jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje, kaip dažniausiai ir įprasta pirmadieniais, pamėginsiu apžvelgti klausytojų klausimus, kurių nesuspėta atsakyti šeštadienį laidoje Klausk drąsiai, kurioje dalyvavome kartu su jo ekscelencija vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Taigi, štai toks klausimas, ar ajurveda vadovautis ir vedų žiniomis nėra nuodėmė? Aišku, kad yra nuodėmė, nes Kristų tikintis žmogus yra kviečiamas vadovautis Dievo žodžiu. Netgi tai nėra kvietimas, tai yra jo kelias. Čia yra kiti keliai. Tada mes turim pasirinkti, kuriuo keliu einame. Negali eiti vienu metu dviem keliais vedančiais į skirtingas pusės. Niekur taip nenukeliausi. Ir yra nuodėmės esmė nusidėti nuo Dievo, nusidėti nuo kelio, kuris yra Kristus. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir vadovautis įvairiomis kitų religingumų ideologijomis, tai yra tiesiog ėjimas kitais keliais ir dažnai išeina taip, kad žmogus vadovaujasi tais dvasingumais, kurie padeda įgyvendinti jo asmeninius tikslus. Kristų tikintis žmogus yra pašauktas Dievo valios vykdymui ir jo valios ieškojimu, o ne tai, kad aš turiu savo užmačias ir tegul Dievas man tarnauja ar kažkokios kitos dvasios, nesvarbu, kad tik pasiekčiau savo tikslą. Tad ar esi apsisprendęs, kuriuo keliu eini? Kristų tikintis žmogus, jis yra apsisprendęs dėl savo kelio. Ir tas neapsisprendimas jau yra nuodėmingas dalykas, tai yra netikėjimo nuodėmė. Kitas klausimas, ar tikėjimo išpažinime ištisus metus būtina palenkti galvą, tariant žodžius, gimė iš mergelės Marijos. Reikia čia nepalenkti galvą, bet nusilenkti. Tai yra nusilenkimas, o ne tik galvos palenkimas ir taip ištisus metus. O minint šį įvykį, švenčiant jį šventę, tai yra toje vietoje atsiklaupiama, bet tada yra liturginės nuorodos ir jau kunigas pasako, kad atsiklaupsime tuo metu. O visų kitų metų yra nusilenkiama, o ne galva palenkiama, pagerbiant įsikūnijimo slėpinį, taip kaip per viešpaties angelo maldą sakydami ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Irgi nusilenkiame, o čia, sakoma, šventosios dvasios veikimu, gimė iš mergelės Marijos, ar prasidėjo iš šventosios dvasios ir gimė iš mergelės Marijos. Štai jeigu konkrečiai, tai apaštalų tikėjimo išpažinime, sakant, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, tai čia kalbam apie Jėzų Kristų, nes prieš tai buvo žodis, kad ir Jėzų Kristų tikiu, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį. Kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, va to žodžius tariant nusilenkiame, o Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinime, tariant žodžius šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Toje vietoje nusilenkiame, tiesiog čia ta pati tiesa išpažįstama įsikūnijimo slėpinys ir mes jį pagarbinam nusilenkimu. Ir kaip klausytojas ar klausytoja klausia, taip ištisus metus ir ne galvą palenkiant, o nusilenkiant. Jis yra nuoroda nusilenkiama. Ritos klausimas, ar Lietuva buvo paaukota švenčiausios mergelės Marijos širdžiai ir švenčiausiai Jėzaus širdžiai? Kada tai įvyko? Kokiomis sąlygomis? Manau, čia bus galima ir pacituoti. Jėzaus širdžiai pasiaukojimas yra įvykęs 1934 Liepos 1-ąją o 1990-aisiais Birželio 14-ąją Vilniuje kardinolas Vincentas Latkevičius, Lietuvos vyskupai, kunigai ir tikintieji, Stačiatikių atstovas vyskupas Chrizostomas, valdžios atstovai atnaujino šį 1934 metų Liepos 1-osios pasiaukojimą. Liturginėme maldyne 92 metų trečiame leidime turėtų būtinai tekstas to pasiaukojimo. Taip pat Jėzaus širdžiai buvo pasiaukojimas per antrąjį Lietuvos eucharistinį kongresą 2000 metais, Birželio 4 dieną. Buvo santuokoje eucharistijos šventimas, koncelebracijai vadovavo Šventojo Tėvo atstovas, aukštutinės Bosnijos arkivyskupas kardinolas Vincent Puljič, ir vyko uždarant tą kongresą, eucharistinį kongresą, Lietuvos paukojimą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Gal galėčiau perskaityti? Švenčiausiai Jėzaus širdyje, mes Lietuvos vyskupai ir kunigai, Dievui pasišventusiai ir pasauliečiai, užbaigdami Lietuvos antrąjį eucharistinį kongresą, trokštame tavo meilį pavesti save, savo artimuosius, bažnyčiai ir tėvynę. Tu esi mūsų gyvenimo ir tikrosios laisvės saugotojas, santarvės pagrindas, viltis dabarties sutemos ir mūsų išganimo šaltinis. Viešpatie Jėzau Kristau, atsiprašome tavęs už visas mūsų nuodėmes ir klaidas, atnaujiname savo pasiryžimą likti ištikimiems tavo meilės planams, kiekvieno mūsų ir visos tautos gyvenime. Prie tavo kojų, eucharistinis Jėzau, sudedame kritusių už tėvynės ir tikėjimo laisvę, tremtinių, kalinių ir visų geros valios tautiečių aukas, kad jos išdaigintų tėvynį ir bažnyčiai daugiau ištikimų sūnų ir dukrų, tavo šviesos, taikos ir laisvės nešėjų, pasiaukojančiai tarnaujančių mūsų šalies ir tikinčiųjų bendruomenės pažangai. Dėkojame už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, pavedame tau visus mūsų dabarties ir ateities planus bei darbus, trokšdami, kad tavo meilė pasklistų visoje Lietuvoje. Viešpatie Jėzau Kristau, apipilk gausiomis malonėmis bažnyčią, šventąjį tėvą, Joną Paulių II, vyskupus, kunigus, vienuolius ir pasauliečius, laimink mūsų valstybės vadovus ir visą tautą, suteik jiems ištvermės būti klusniais tavo meilės mokiniais ir vykdyti dangiškojo tėvo valią. Viešpatie Jėzau Kristau, esantis Eucharistijoje ir maitinantis mūsų gyvybės duona, pripildyk mūsų širdį savo meilės, kad dalytume ją visiems, tavęs dar nesuradusiems ir paklydusiems, nusilpusiems, vienišiems ir apleistiems. Padėk mums atkurti savo bendruomenėse pagarbą kiekvienam žmogui, siekti teisingumu ir meilę pagristos santarvės, skleisti tarpusavio pakantumą bei atlaidumą ir sekant tavo pavyzdžių tarnauti vieni kitiems. Tavo širdies meilė te atgaivina mus ir te prikelia gyvenimui kiekvieną nuo tavęs nutolus ir tavęs nesuradusią širdį. Viešpatie Jėzau Kristau, palaimintai mergeliai Marijai, Eucharistijos motinai užtariant, maldaujame, kad visi besidalijantys gyvybės duona taptų broliškos vienybės ir tavo meilės ženklu. Prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Tai čia Lietuvos pasiaukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai aktas, Lietuvos antroji, uždarant antrąjį Lietuvos eucharistinį kongreso 2000 birželio 4-ąją. Na, o dabar pasiaukojimas nekalčiausiai Marijos širdžiai. Jisai vyko 1951 metais. Ir rašoma, kad čia yra antras Lietuvos paukojimas Marijai. Kada buvo pirmas? Nežinau. Taigi Lietuvos vyskupai tremtyje susirinkę Romoje 1951 gegužės 13-ąją Šventojo Kazimiero kolegijos koplyčioje, minėdami 25 metų sukaktį nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo ir 700 metų sukaktį nuo Mindaugo krikšto dalyvaujant dvasininkijai, diplomatams ir Romoje esantiems lietuviams, iškilmingai pavedė ir paukojo Lietuvą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Iškilmėms vadovavo arkivyskupas Juozapas Kvireckas, dalyvavo vyskupas Bučys, dalyvavo vyskupai Bučys, Brizgys ir Podolskis. Po mišių visi vyskupai suklaupė prieš altorių, sukalbėjo pasiaukojimo aktą. Būtų galbūt galima ir jį perskaityti, koks tas pasiaukojimo aktas buvo 51-ųjų gegužės 13-ąją. Esame gavę iš Vatikano radio archyvų atšviestą kopiją šio pasiaukojimo akto. Taigi, pasiaukojimas Lietuvos eklezinės provincijos ir visų Lietuvos katalikų nekalčiausiai Marijos širdžiai Kauno eklezinės provincijos 25 metinių sukaktuvių proga. 1951 m. gegužės mėnesio 13 dieną Romoje Lietuvių Šventojo Kazimiero kolegijos koplyčioje. Šventojo Rožančiaus karalienė, krikščionių pagalba, žmonijos prieglauda, visų Dievo kovų laimėtoja, su malda puolame ant kelių prie tavo sosto, būdami tikri, kad ne dėl tariamųjų savo nuopelnų, bet vien dėl begalinio tavo motiniško širdies gerumo išprašysime pasigailėjimo, gausime malonių ir reikiamos pagalbos bei apsaugos šio meto nelaimėse. Šią baisę žmonijos istorijos valandą mes pavedame ir aukojame save tau, tavo nekalčiausiai širdžiai, ne tik kartu su mistiniu tavo Jėzaus kūnu, su šventaja eklezija, kuri daugybėje vietų kenčia, plūsta kraujais ir yra visai varginama, bet ir kartu su visu pasauliu, kurs būdamas savo nedorumo auka yra draskomas žiaurių nesutarimų ir skęsta neapykantos gaisruose. Tave jaudina siaubingas medžiaginis ir dorovinis sunaikinimas. Didžiausi tėvų ir motinų sužadėtinių brolių bei nekaltų kūdikių skausmai ir išgaščiai. Didelė daugybė pačiame žydėjime nutrauktų gyvybių, daugybė pasibaisėtinose žudynėse sudraskytų kūnų, daug sielų iškankintų ir merdėjančių, daug esančių pavojuje amžinai pražūti. Gailestingiausiai motina, išmelsk mums iš Dievo taiką, pirmiausiai išprašyk mums tų malonių, kurios vienu akimirksniu gali apgręžti žmonių širdis, malonių, kurios paruošia, sukuria ir išsaugoja taiką. Taikos karalienė, melskis už mus ir duok kariaujančiam pasauliui taiką, kurios ilgisi tautos, taiką paremta Kristaus tiesa, teisingumu ir meile. Duok pasauliui ginklų taiką ir širdžių taiką, kad įsigalėjus tvarkai plistų Dievo karalystė. Imk savo globo netikinčiuosius ir tuos, kurie dar tebeklaidžioja mirties tamsybėse. Suteik jiems taiką ir padaryk, kad ir jiems užtekėtų tiesos saulė, kad ir jie kartu su mumis galėtų giedoti vieninteliam pasaulio išganytojui, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje taika geros valios žmonėms. Duok taiką ir dėl klaidų ar nesutarimų atsiskyrusioms tautoms, ypač toms, kurios jaučia tau nepaprastą pamaldumą, kurių gyventojų gryčiose buvo laikomi pagarboje tavo garbingi paveikslai, šiandien gal paslėpti laukiant geresnių laikų. Duok joms taiką ir gręžkės atgal į vieną Kristaus savidę, po vienu ir tikrų ganytojų. Išmelsk ramybę ir tikrą laisvę taip pat ir šventai Dievo eklezijai. Sulaikyk nuolat besiplečiantį naujosios pagonybės tvaną. Pažadink tikinčiuosius mylėti skaistumą, kurstik juose krikščioniškojo gyvenimo dorybės ir apaštališkąjį uolumą, kad Dievą mylinčiųjų bendruomenė auktų ir nuopelnais ir skaičiumi. Pagaliau, kaip tavo Jėzaus širdžiai buvo paaukota eklezija ir visa žmonija, kad jis, visa jų viltis būtų joms pergalės ir išsigelbėjimo ženklas ir laidas, lygiai tokiu pat būdu mūsų motina ir pasaulio karalienė, mes tau kitados paaukotos mūsų tėvynės Lietuvos šalies sūnus, kuriuos šventoji dvasia pastatė vyskupais valdyti Dievo ekleziją ir vesti jos ištikimus vaikus išganimo keliu, mes, Kauno eklezinės provincijos arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Kvireckas, Vilkaviškio vyskupijos koadjutorius titulinis Larandos vyskupas Vincentas Padolskis, Kauno arkivyskupo auxiliaras titulinis Bosano vyskupas Vincentas Brizgys, generalinis Marijonų kongregacijos viršininkas titulinis Olimpo vyskupas Petras Pranciškus Bučys, Kauno Klezinės provincijos 25-ųjų metinių sukaktuvių proga šių 1951 metų gegužės mėnesio 13 dieną aukojame save, mūsų Klezinės provincijos ir visos Lietuvos sūnus ir dukteris, tuos, kurie neša sunkų jungą svetimųjų pavergtoje mūsų tėvynėje, tuos, kurie yra žiauriai kalinami ir ištremti į nejaukias svetimas šalis ir neturi tenai savo jokios dvasinės paguodos, ir visus kitus tremtinius, išsisklaidžiusius ko ne visose pasaulio kraštuose, aukojame tau tavo nekalčiausiai širdžiai, kad tavo meilė ir užtarimas pagreitintų Dievo karalystės pergalę, o visos tautos, susitaikiusios tarp savęs ir su Dievu, vadintų tave palaiminta ir nuo vieno žemės pakraščio iki kito kartu su tavimi giedotų nesiliaujantį garbės meilės ir padėkos magnifikat. Širdžiai Jėzaus, kuriame viename žmonyje gali rasti tiesą, gyvenimą, taiką. Taigi, malonus klausytojai, čia perskaičiau 1951 metų gegužės 13 pasiaukojimo švenčiausiai mergelės Marijos širdžiai, Lietuvos paaukojimo Marijos širdžiai aktą. Taigi, žvelkime, kokie yra tolesni klausimai. Mišiose jaučiu Dievą tik, kai mišes veda vienas kunigas, kiti man neįkvepia tikro tikėjimo. Jų homilijos aiškios, akimis su visais kartu bendrauja. Tai, manau, daug reiškia. Ar tai nuodėmė? Na, mėly klausytojai, nebūtina po kiekvieno klausimo paklausti, ar tai nuodėmė, nes dažnai būna normalus klausimas, bet paskui ar tai nuodėmė. Tiesiog ne vien tik apie tai galvokim, ar tai nuodėmė ar ne, nors gerai, kad apie tai galvojam, bet dar toliau žiūrėkim. Ar tai ugdo mano tikėjimą ir ar tai yra tikras tikėjimas? Jeigu man sukelia kažkokius jausmus, tai nereiškia, kad tai įkvėpia tikro tikėjimo. Tikras tikėjimas yra kas kita, ne tai kaip jaučiuosi, bet kokius apsisprendimus darau ir koks yra mano gyvenimas, kur link jis juda, į ką aš esu įsišaknyjęs, savo esminę poziciją, mano įsitikinimu ir gyvenimu pagal tai, kuo aš gyvenu, kuo aš iš tiesų tikiu, kuo vadovaujuosi. Ir jeigu tai yra Jėzus Kristus, tada jis persmelkia visą mano gyvenimą, visą mano mąstymą, matymą, žvilgsnį, elgesį, tiesiog visą mano gyvenimą būdama ne patį. Taigi, ir mišios neturėtų priklausyti, ar čia vienas kunigas ar kitas, aišku, tai turi įtakos, bet tai nėra esminis dalykas. Sąmoningam tikinčiajam tai netaip jau rūpi, koks kunigas aukoja mišes, nes jisai žiūri pačios šventųjų mišių esmės. Teresės iš Kauno klausimas. Jei po mirties savo palaikus atiduočiau anatomijos institutui moksliniams tyrimams, ar tai nebūtų nekrikščioniška? Kaip į tai žiūri bažnyčia? Ne, tai nebūtų nekrikščioniška ir nieko, ir bažnyčia to nedraudžia. Malonus klausytojai, štai tik tai keletą klausimų iki pertraukėlės spėjome apžvelgti, nes pacitavau netgi du tekstus, kurie buvo ilgesni. Tikiuosi, kad spėsime kitus klausimus apžvelgti po pertraukėlės. Dabar truputį atsikvėpkime ir laidą pratęsime netrukus.
Atverti širdį jam. Ateik, toks koks esi ir šlovink. Ateik, toks koks esi ir šlovink. Ateik. Diena, kai visi į mane kiekvienas kelias priklaus. Jis parodys lobį danguje visiems, kas jį išpažins. Ateik, laikas jau gyva šlovi. Ateik, laikas atverti širdį. Koks esi išlovin. Ateik, toks koks esi išlovinti. Ateik. Bus ta diena, kai visi matys, kiekvienas kelias priklaus.
Marijos radijas, katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje laidoje apžvelgėme šeštadienio pokalbių klausimų laidos, klaus drąsiai, nesuspėtus dėl laiko stokos, nes baigėsi laida greičiau negu kad apžvelgėme visus klausimus, kurie pasiekė mus laidos metu, taigi apžvelgėme tuos klausimus. Tęskime. Ramūno iškeliamas klausimas, kaip teisingai reikia pasninkauti, kam iš vis ir kam iš vis nereikia? Girdėjo moterim, vaikam, dar kažkam. Na, jūs čia dabar daugiau klausėte apie tokį formalų dalyką, kaip pasninkauti, tad labai ir neįsiplėsiu, aiškindamas tiesiog pagal pasninko įstatymą. Aišku, noriu atskirti, kad nevalgymas mėsiškų valgių tai nėra pasninkas, kad du skirtingi dalykai yra pasninkas ir abstinencija. Tai susilaikymas nuo mėsiškų valgių yra abstinencija. Taigi, susilaikymo nuo mėsiškų valgių abstinencijos įstatymą. Štai ką sako. Nuo mėsiškų valgių turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais, išskyrus tuos atvejus, kai jie sutampa su iškilmės diena. Pelenų trečiadienį ir pagal seną Lietuvos tradiciją kūčių dieną. Šis abstinencijos įstatymas saisto visus nuo 14 metų amžiaus. Pasninko įstatymas leidžia per dieną valgyti sočiai tik kartą. Šio įstatymo privalu laikytis nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Susilaikymo nuo mėsiškų valgio ir pasninko kartu, taigi reikia laikytis pelenų dieną ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties penktadienį. Kai kūčios būna sekmadienį, tikintieji pagal Lietuvos tradiciją tą dieną kviečiami susilaikyti nuo mėsiško maisto, nors sekmadieniais tokios pareigos ir nėra. Sielų ganytų ir tėvai privalo rūpintis, kad taip pat ir dėl jauno amžiaus neturintis pareigos laikytis pasninko ir abstinencijos asmenys būtų ugdomi kilnia atgailos dvasia. Taigi čia paskaičiau iš Lietuvos vyskupų konferencijos instrukcijos dėl atgailos ir pasninko dienų. Ją galite susirasti internete. Dar apie įpareigojimo svarbą. Nuo susilaikymo, nuo mėsiškų valgių ir pasninko įstatymo atleidžia tik pakankamai svarbi priežastis. Negalimumas laikytis, didelis nepatogumas, liga, sunkus darbai ar kitos teisėtos priežastis. Nuo šių įstatymų laikymus yra atleidžiami ligoniai ir kūdikių laukiančios bei juos maitinančios motinos. Visi negalintys pasirinkti savo maisto, turintys valgyti tai, kas jiems duodama. Krikštynų, jungtuvių, laidotuvių, mirusiųjų minėjimų dalyviai. Dirbantis sunku fizinį ar protinį darbą. Jei dėl priežasties svarbos abejojama arba priežastis nėra pakankamai svarbi, tikintieji gali kreiptis į bažnytinę vyresnybę, pavyzdžiui, parapijos kleboną, prašydami atleisti nuo šių įsakymų laikymosi. Visai šiais atvejais susilaikymas nuo mėsiškų valgių lieka galioti pelenų trečiadienį, didįjį penktadienį ir kūčių dieną. Taigi, jeigu trumpai, tai būtų taip. Toliau. Kartu su vaikais krikštėjausi prieš 22 metus. Tada dar nebuvau tikinti. Iš nežinojimo sūnaus krikšto tėvais parinkom be bažnytinės santokos gyvenančius giminaičius. Ar turiu pagrindo dėl to nerimauti? Dėkuoju už atsakymą. Na, įdomu, kaip jūs, nebūdama tikinti, krikštijotės. Tai kodėl tada krikštijotės? Vis tik, gal tai rodo tam tikrą jūsų tikėjimą? Na, nežinau, bet klausimas turbūt labiau apie krikštatėvius ir ar verta nerimauti. Nu, dabar jau nepakeisi. Krikštas vis tiek galioja ir jau kitų krikštatėvių nepakeisi. Tai ir tada nerimauti turbūt pagrindo nėra, bet melstis už juos, kad jie susitvarkytų savo gyvenimą. Tiesiog, kad atsiverstų, įtikėtų Jėzų Kristų ir gyventų krikščioniškai. Ir būtų geri krikštatėviai jūsų vaikams. Ir būtų geri krikštatėviai jūsų sūnui. Kaip pagarbiau kreiptis į švenčiausią mergelę Mariją? Vieni kreipiasi nekalčiausiųjų mergelę Mariją, o kiti nekaltoji mergelė Marija. Kaip iš tikrųjų turėtų kreiptis? Klausė Gražina. Jokio skirtumo. Ir taip galima. Kitas klausimas. Kas vakarą darydama sąžinės peržvalgą, padėkoju Dievui už praėjusią dieną padarytus darbus, maldos malonę, atsiprašau už klaidas, nuodėmes, ne tik savo, bet ir savo šeimos narių. Ar taip tinka daryti? Aš taip pat meldžiuosi ir už artimus žmonės, prašydama jiems nuodėmio atleidimo. Ar Dievas priima tokią maldą? Aišku, kad priima, tai yra jūsų užtarimo malda, kuri gali vesti juos į atsivertimą. Jūsų artimuosius, visus žmonės, už kuriuos meldžiatės, tai darykite kantriai ir ištikimai ir su tikėjimu. Kitas klausimas. Labai noriu papildyti temą apie alkoholį kaip pasileidimą. Bet juk yra ir kitas aspektas. Gyvenant kūniškoj prigimtį, neturint jokių arba menkas krikščioniškas šaknis, neįmanoma į ką nors neteisingo neįklimpt. Juk o kuo priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, beverčių televizinių laidų yra geriau už alkoholį? Na, ten buvom šeštadienį, buvo kalbama klausimas, klausytos iškėlė klausimą, kad tai greičiau ne liga, o pasileidimas. Tai čia atsiliepiant į šį klausimą, nes kalbėjom, kad tai yra vis tik liga, alkoholizmas, pasileidimas daugiau gal būna pradžioj iki tos ligos, kol susergama. Kad iš pasileidimo turbūt pradedama gerto, paskiau susergama alkoholizmo liga. Ir klausytojas teisus, manau, kad sakydamas kūniškoj prigimti gyvenant, sunku į ką nors neįklimt. taip kaip plaukiant pasroviui, vis tiek kur nors atsitrenksi ir į kokią nors aklavietę įplauksi ir tiesiog tokia laisvė, kur darau, ką noriu, jį veda į kaip tik į priklausomybę. Ir nuo žaidimų, ir nuo televizinių laidų, ir tai nieko negeriau, tai vis tiek atima iš žmogaus laisvę. Norėčiau sužinoti apie Lefevristo aukojamas mišes, ar galima jas nueiti. Na, jeigu dėl bendro išsilavinimo, nieko baisaus, bet tiesiog iškeisti šias mišes ir eiti, o neiti į įprastą šventąsias mišes, tai nebūtų katalikui gerai, nes jiems pas juos ten su vienybė su katalikų bažnyčia nėra viskas tvarkoje. Kaip atskirti, ar tikėjimas yra statomas ant uolos ar ant smėlio, paremtas giluminiu tikėjimu ir jausmais? Na, kaip atskirti, reikia, aišku, jau kad keliate klausimą, tai jau yra šansų atskirti, bet Jėzus ten ir pasakė tam palyginimą, tiesiog sako, ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi į tą namą, kuris pastatytas ant uolos, ir namas nesugriuvo, o daužėsi tą namą, kuris pastatytas ant smėlio, sugriuvo. Tas namas sugriuvo. Taigi, va taip ir galima atskirti. Jausmai yra nepastovus dalykas ir negali ant jausmų statyti tikėjimą, neugi negali atskirti žmogau, kad ant jausmų statai savo tikėjimą. Patyrinėk ir pamatysi. Tiesiog reikia atkreipti dėmesį pirmiausia, įvertinti sąmoningai, protingai. Galite pasikalbėti su dvasios tėvu ir nuodėmklausiu apie tai, kad padėtų jums įvertinti. Ant uolos daugiau statymas yra statymas ant apsisprendimų, o ne ant emocijų, jausmų, patogumų ir taip toliau. Kitas klausimas, kai paskutinį kartą buvau išpažinties, kunigas duodamas išrišimą, manau, per skubėjimą pasakė nepilną išrišimo formulę ir išpažintis galiojantį. Na, matote, jūs sakot, manau. Tai galbūt galima būtų, jeigu yra abejonė, paklausti kunigę, ar nesuklydote. Arba einant kitą kartą išpažinties, kad būtų ramu, tiesiog papasakokite šitą situaciją, išsakykite savo abejonę ir viskas susidėliosi savo vietas, čia nėra didelės problemos. Paprastai išrišimo kunigas sunkiai gali suklysti, nes taip esam išmokę tą išrišimo formulę, kad bet kokioje situacijoje atrodo neįmanoma būtų jos užmiršti. Kitas klausimas, gerbėjus Kristų, prašau paaiškinti, ar gali mišioms patarnauti mergina, moteris, pasaulietė? Iš principo gali, tokio draudimo bendrai kaip lyg ir nėra, nebent gal vietinėse bažnyčiose yra tam tikri nuostatai ir yra nustatyta, ar gali ar ne. Bet pastoraciškai klausimas ar naudinga, nes dažnai būdavo, kad ir pašaukimai į kunigystę kyla iš ministrantų, iš tų, kurie patarnavo mišioms. Ir jeigu merginos pradeda patarnauti mišioms, tada prastai tarp paauglių būna toks dalykas, kad merginos vaikinus išstumė. Čia psichologiniai dalykai. Nu, ne tai, kad išstumė, bet kaip čia pasakyti, tiesiog jos pradeda dominuoti ir žiūrėk, vaikinukai pasitraukė. Tai klausimas, ar tai pastoraciškai tiesiog verta taip daryti, norint turėti ministrantų, iš kurių galbūt būtų šansas, kad bus kunigų. Nes jeigu mergaitėm leidi patarnauti, žiūrėk, kad paskui daugiau visių ir daugiau, o vaikinų vis mažiau. Bet čia įvertina klebonas, įvertina galbūt viskupijoje ir tada nusprendžia. Tai reiktų, jeigu kažkur matėte, pasidomėti toj vietoj, kaip yra nuspręsta. Negi mišios bus neišklausytos, jei nepriimsiu šventos komunijos. Mišios bus išklausytos, bet jūs tiesiog nepriimsite šventos komunijos ir nebūsite pilnoj vienybei su viešpačiu. Tiesiog bus dalyvavimas nepilnas, nors mišios bus išklausytos. Ar reikia tikėti prakeiksmams, nužiūrėjimams, blogoms akims? Reikia tikėti Dievu ir Jo pasitikėti. Tada nereikės bijoti va tų dalykų. Ir klausyt, ką viešpats sako. O kad klausytum, reikia skaityti šventą raštą, kad žinotum, ką jis sako. O jis sako, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Na, o jeigu pasitikėsite prakeiksmais, nužiūrėjimais, blogom akim ir taip toliau, na, jūs tiesiog atsidurėt priešo teritorijoj. Ir tada jau Dievo nereikėtų kaltinti. Nes pats pasirenku tada pusę, kieno pusėje esu, kuom pasitikiu, ir tas man ir viešpatauja. Dar vienas klausimas. Žinau, jog draugė gyvena sunkioj nuodėmiai. Neseniai turėjo sunkią operaciją. Švelniai patariau jai prieš operaciją atlikti išpažinti, susitaikyti su Dievu. Siūliausi palydėti į kitos parapijos bažnyčią, kad būtų drąsiau. Jis sakė, jog susitvarkys pati. Bet to nepadarė. Žinau, kad galiu padėti užtarimo maldą už ją. O ar tiktų dar kartą jai priminti, kad nueitų išpažinties? Bijau įkyrėti, kartais ji reaguoja neadekvačiai. Ir neįkyrėkite ir jauskite. Tiesiog reikia pajausti. Bet gerai, kad turinti tokį interesą, tik reikia labai švelniai. Čia yra labai jautrus dalykai. O kita vertus, už kitą žmogų negali nugyventi jo gyvenimo. Ir už jį padaryti pasirinkimus, kad ir kaip skaudėtų dėl to žmogaus. Dalia klausė, daug metų dirbau mėsos ceche, vogėm visi. Jeigu neims, reiškia išdavikas. Kiek dabar girdžiu per išpažinti, reikia pasakyti, kiek kartų. Pasisakiau, kad vogiau, dabar supratau, kad padariau šventvagišką komuniją. Dabar nebeinu, ką daryti. Jūs lygiai tą patį klausimą, o taip kaip dabar parašėte, galite per artimiausiai išpažinti ir pasakyti. Ir viskas bus gerai, susidėlios, viskas į vietas, kunigas pasakys, ką daryti. Gal dar pasitikslinimu vieną kitą klausimą užduos ir turėsit ramę sąžinę. Nes čia mėla Dalia paklausė klausimą, nes mes kalbėjom su vyskupu Kestučiu, buvo klausimas apie struktūrinį blogį. Ir buvo kalbama apie nuodėmės struktūras, kad jau tampa sistemos tam tikros, į kurias esam įvelti, tiesiog dalyvaujam, įtraukti esam. Taigi čia klausimas, ar tikrai yra sunki nuodėmė. Sunkių nuodėmių reikia pasakyti skaičių. Taigi tą dalyką turėtume aptarti išpažinties metu. Ir siūlyčiau drąsiai nebijoti, tikrai čia jokios naujienos ar nuostabos nesukelsite kunigui. Mėla Dalia, tik noriu jūs padrasinti. Na ir dar vienas klausimas. Dievas yra baudžiantis ir gailestingas. Kovoju su nuodėme, tačiau vėl ir vėl nusidedu. Neturiu ramybės, nes nežinau, kaip į situaciją žiūri Dievas. Žinau, kad turiu pasitikėti jo gailestingumu, tačiau niekas negali garantuoti, kad net visą gyvenimą su tuo kovodamas po mirties papulsiu dangų, nei pragarą. Iš to nežinojimo atsiranda baimė ir abejonė, reikia toliau kovoti. Žinau, kad Dievas vertina ir pastangas, bet nežinia, kiek jis tai vertindamas yra baudžiantis, o kiek gailestingas. Gal galėtumėte paaiškinti. Paaiškinčiau tai, kad čia ne jūsų reikalas, kiek Dievas ir kaip jisai žiūri į tai. Jūsų reikalas yra žiūrėti į Dievą. Ne tik į pačią nuodėmę nuolat, bet supratus nuodėmę žiūrėti į Dievą ir šauktis jo pagalbos ir gailestingumo, o nesvarstyti Dievo reikalo klausimus. Tad būkim savo vietoj, kaip kūriniai prieš kūrėją, nesistokim kartu su juo į lygią vietą, vertinant net ir savo veiksmus. Aiškiai atskiriat, kad yra nuodėmė, kad yra sunkumas, kad netaip lengva su juo kovot, bet jūs kovojate. Ta irgi turėkite tiesiog omeny, kad su kovoje yra procesas ir pastangas dedate, bet nesusireikšminkite, nes ne viskas priklauso vien nuo jūsų pastangų. Daug priklauso, gal net ir daugiausia, nuo Dievo malonės. Todėl, kaip toje psalmėje sakoma, žvelkite viešpatį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Malonus klausytojai, žvelkime viešpaties veidą, ieškokim jo akivaizdos, kad paskui galėtume visam žinybę juo džiaugtis jį regėdami. Ačiū už jūsų klausimus, kiek sugebėjau, tiek atsakiau. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju ir būkite palaiminti. Tegul viešpaties dvasia jūs veda į tiesos pilnatvę, į gilesnį Dievo pažinimą. Garbė Jėzui Kristui.